Et av de argumentene som brukes til støtte for tanken om apokatastasis er utsagnet i det Nye Testamentet om Gud som skal bli alt i alle. Alt i alle formlene, som de ofte kalles. Og fremfor alt så henvises det til 1. Korinterbrev 15:28, som jeg alt har nevnt, nemlig tanken om maktoverdragelsen til sist fra sønnen til faderen, hvor Gud da til sist skal bli alt i alle, og også sønnen, seierherren, skal underlegge seg faderen, Gud den allmektige. Kan disse ta panta utsagnene brukes til å belegge en apokatastasis? Dette spørsmålet drøftes nokså utførlig i Gerhard Eblings Dogmatik des Christlichen Glaubens. Han peker for det første på dette at gudslæren ikke ender i en abstraksjon, men i Guds betonte forhold til altet. Og han trekker inn skapelsestanken, som jeg har vært inne på flere ganger, ved å peke på dette, at Gud omspenner hele historien fra begynnelsen til enden, og at derfor utsagnet om at Gud skal bli alt i alle også innebærer at Gud på denne måten viser sin suverenitet. Men Ebeling sier også det at ta panta utsagnene er en eschatologisk formel som kan betraktes som en generalnøkkel, ikke bare til å forstå eschatologien, men til å forstå alle deler ved den kristne dogmatikk. Etter å ha da analysert disse ta panta utsagnene, så stiller han spørsmålet: betyr dette at det onde skal foreviges, eller betyr det at det onde skal tilintetgjøres? Og man får i det minste se det som positivt at Ebeling gjør det klart at Bibelen taler om en dobbelt utgang. Det drøfter han ikke. Han peker også på at talen om apokatastasis pantan er en harmonisering som på ingen måte lar seg forene med dette at mennesker utfordres til å ta stilling til evangeliet. At mennesket står overfor Gud og kalles til tro, eller avviser kallet til omvendelse og nytt liv. Og dermed så mener han at hele apokatastasis-teorien er en utillatelig harmonisering av tekstene i Det Nye Testamentet. Det som imidlertid ikke er til å komme forbi, sier han, det er at det onde, det vil i den forstand bli overvunnet, nemlig at djevelen og døden og synden tar slutt. Men spørsmålet om det allikevel vil være noe tilbake, det onde i form av fortapelse, utelukkelse fra Guds samfunnet, om dette allikevel har noe av det onde i seg, det er for oss utilgjengelig, akkurat som det ondes opprinnelse er utilgjengelig. Klart er det imidlertid at døden, den overvinnes. Og så konkluderer han med at det er skjult for oss om det likevel blir et skille mellom synden og synderne på den ene siden og de rettferdiggjorte på den andre side. Han trekker altså ikke en helt klar og entydig dogmatisk konsekvens. Han avviser apokatastasis som løsningen, holder muligheten åpen for at det til sist vil bli et dobbelt skille, og holder også muligheten åpen for at det onde ikke er utryddet, men at det onde også ligger i dette, at det er mennesker som er utelukket fra Guds samfunnet. Så talen om en evig død innebærer en tilintetgjørelse av døden, men ikke nødvendigvis en tilintetgjørelse av det onde for mennesker utenfor Kristus. Så der er altså overraskende nok en åpning for en dobbelt utgang. Det hadde jeg ikke ventet av en som tidligere var så sterkt preget av eksistensteologien, selv om han gjør det forsiktig. Mer klart taler Edmund Schlink i boken Økumenische Dogmatik. Mine studenter pleier å si til meg at hva skyldes dette at det er ingen bok som du siterer så flittig i forelesningen din som Edmund Schlink, Økumenische Dogmatik fra 1983? Og da må jeg vel innrømme at han for det første er min lærer, og en jeg hadde mye kontakt med og lærte mye av. Men også fordi at denne boken er jo meget interessant og viktig. En svært tykk dogmatikk med et luthersk standpunkt, men med et økumenisk perspektiv. Han understreker veldig sterkt at Kristi gjenkomst til dom er forbundet med en dobbelt utgang og en adskillelse og et enten eller, hvor han da foruten Matteus 25 bruker Matteus 13, 24-30 og 36-43. Og så drøfter han spørsmålet, hva menes med evig død? Og han hevder da at det som ikke er ment, det er at det skapte skal vende tilbake til et intet, til nihil, slik det var før den første skapelse. Men det som er ment med den evige død, det er at det er das Bleiben in der Nichtigkeit, altså det at man forblir i tomhet, i intethet, i innholdsløshet. Og det vil si at man forblir for seg selv, man blir borte fra Gud. Derfor beskriver han fortapelsen på denne måten som das Bleiben in der Nichtigkeit. Og han skildrer dette på en slik måte at det er helt tydelig at hvis vi ikke klamrer oss til den korsfestede, så har vi ikke noe håp om å kunne forstå, bestå for dommen og unngå denne tilstand av nichtigkeit. Han peker videre på at den dobbelte utgang, spørsmålet fordømmelse eller frifinnelse ved den siste dom, ikke er utsagn av parallell karakter. Vi har ikke å gjøre med en parallell struktur, slik at den ene er den andres motstykke. I det han peker på at den bindende dom, den dom som utelukker fra Guds samfunnet, den er begrunnet i menneskets egne handlinger i forhold til Gud, ved at man har avvist budskapet om Guds velgjerninger. mens den frikjennende forløsende dom beror på Guds nåde og barmhjertighet. De som er godt kjent i de lutherske bekjennelseskrifter vil jo merke at det er Konkordieformelens syn på predestinasjonen som her slår inn, og som på denne måten anvendes i en sammenheng hvor læren om den dobbelte utgang forsvares, og tydelig og entydig. Interessant er også denne amerikanske boken her av Carl E. Broughton og Robert W. Jensen, Christian Dogmatics. De to er utgiver av en tobinds dogmatikk, og selve innholdet i denne dogmatikken er meget ujevn. Meget ujevn. Men det som er kanskje den mest positive overraskelsen, det er artikkelen av Hans Schwartz om eschatology. Den er meget overraskende. Dette er jo da en ny bok som nå er har en relativt stor utbredelse i lutherske kirker i USA. Og det er faktisk den nyere fremstilling som mest klart og kontant tar et oppgjør med apokatastasis tankegangen. Og han diskuterer ganske utførlig hele spørsmålet om det han kaller the universal homecoming of all people to God. For det første peker han på at universalismen har en meget smal bibelsk basis, og denne smale bibelske basis, den problematiserer han ytterligere. For det første gjør han gjeldende det synspunktet at apokatastasis bare forekommer en gang i det Nye Testamentet, som jeg har nevnt, og at det samme synspunkt som jeg hevder her tidligere, at det ikke er mulig å bruke dette på Guds endelige dom, men at det går på Messias-tiden, som var varslet gjennom profetene. En interessant iakttagelse er også den at når det kommer til å stykke, så er forsvarerne av universalismen egentlig ikke interessert i bibelsk grunnlag for sin tankegang. Og det er en erkjennelse av at det er ikke mulig å komme gjennom med en så overbevisende eksegese at man kan si vi står på bibelsk grunn i denne sak. Han hevder altså at det egentlig er et spørsmål om historieforståelse, nemlig at det er den sykliske historieforståelse som lå bak Origenes, som mer eller mindre ubevisst dukker opp igjen, nemlig at det som en gang var såre godt, skal bli såre godt. Og så har han en veldig interessant sammenligning mellom apokatastasis-tanken og synet på skjærsilden i den romersk-katolske kirke, og hevder at det egentlig er samme motiv som ligger til grunn for dette. At det dreier seg om en renselse, et purgatorium i den romersk-katolske kirke, som riktig nok er en prosess som tar en viss tid, men hensikten er den samme som de som forsvarer apokatastasis, nemlig at alle til sist skal kunne renses og skal kunne leve sammen i et rent og godt og hellig fellesskap. Det er faktisk første gang jeg har sett en dogmatiker så tydelig pekt på sammenhengen mellom skjærsilden og apokatastasis. Og så peker han videre på at når universalismen har hatt rom i den kirkelige periferi i store deler av kirkehistorien, og at den i nyere tid også har tiltrukket seg oppmerksomhet langt inn i kirkenes sentrale rekker, så henger det sammen med at denne tanken egentlig er spekulativ. Fra begynnelsen av er den det. Men interessen for spekulasjon, for spekulativ teologi, tenkning, forkynnelse, vil man alltid måtte regne med finnes i kirkene og blant de kristne. Og dette ser man ser han som en begrunnelse for at denne tanken ikke er utryddet. Og et av hans hovedsynspunkter er dette, at når man bruker for eksempel Johannes 3,16 eller 1. Timoteus 2,4 som belegg for apokatastasis, Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, så må man jo skille klart mellom det som er Guds kjærlighetsvilje, at han vil nå ut og frelse alle mennesker, på den ene siden, og på den andre siden dette, at mennesker kalles til en avgjørelse innenfor evangeliet. De kalles til tro. Mennesker vender seg også bort i vantro. Så det som skjer, realiteten, hvordan man forholder seg til Guds universelle frelsesvilje, det er noe ganske annet enn Guds vilje til å nå alle. Derfor er det ingen konflikt og ingen motsetning mellom utsagnene om at Gud vil frelse alle, og at alle ikke tar imot frelsen og dermed settes utenfor. Så hans konklusjon er at universalismen motsier det Nye Testamentet, ja, at det Nye Testamentet insisterer på at vårt svar på evangeliet bestemmer vår utgang i forbindelse med den siste dom. Han peker også på dette som jeg har så vidt vært inne på tidligere, nemlig en dobbelt utgang av dommen er ikke noe som undergraver Guds suverene autoritet eller kommer i konflikt med tanken om Gud som skal bli alt i alle. For tanken om at Gud skal bli alt i alle er altså dette, at han til sist åpenbarer seg som den store seierherre, ikke bare seierherre i den forstand at det vil være et evig Guds rike, men også som seierherre når det gjelder å utrydde fordervsmaktene, men dermed også som seierherre når det gjelder fortapelsen. Slik at han ligger på den linje som jeg antydet, at det som er fortapelsen her, det er utelukkelsen fra Guds samfunn. Så den dypeste mening i utsagnene om at Gud skal bli alt i alle, er altså dette at Gud viser sin suverenitet, som i realiteten skjerper alvoret i utelukkelsen fra Guds samfunn. Vi må altså konkludere, skriver Hans Schwartz, at Gud inviterer enhver til å nå frem til det evige mål, men at det er et for sent for oss om vi avviser evangeliet. Han holder spørsmålet åpent når det gjelder hva vil så Gud gjøre med dem som ikke har hatt anledning til å forholde seg til evangeliet. For det er et spørsmål som ligger utenfor Bibelens horisont. Men når det gjelder de som har hatt muligheter til å forholde seg til evangeliet, som er ligger innenfor den bibelske horisont, så levner han faktisk ikke noen tvil. Her er det en tid hvor vi har anledning til å forholde oss til evangeliet, og så er det også noe som heter for sent. Da er man utenfor. Men dette svekker ikke Guds suverenitet, hvor han fremtrer som den som er alt i alle. Jeg må innrømme at dette er noe av det tydeligste og klareste jeg har sett fra dogmatisk hold den siste tiden. Så skal jeg gå videre og si litt om Guds vrede. Jeg skal forkorte det litt før jeg kommer til oppsummeringen. Jeg har ført opp her boken til Ole Modalsli, Korsets gåte, som kom nå like før jul. Modalsli er en pensjonert professor på Menighetsfakultetet i Oslo. Hans hovedsynspunkt i denne boken er at rettferdighetens vrede er kjærlighetens reaksjon. Og han begrunner det både i Det nye testamentet, og han begrunner det hos Luther. Gud er den evige rettferdighet og klarhet, sier Luther, som ut fra sitt vesen hater synden. Derfor er det alltid fiendskap mellom menneske og Gud, og de kan ikke være venner eller stemme overens. I tillegg til tekster fra Det nye testamentet og fra Luther, så påberoper han seg også teologer fra vårt eget århundre til støtte for tanken om at vreden er en kjærlighetens reaksjon. Han henviser til gammeltestamentleren Ivar P. Seierstad, som sier det at det gis ingen rett kjærlighet uten vrede, for vreden er kjærlighetens reaksjon. Og han henviser til Paul Althaus, som sier det i De kristelige varheit: også i Guds nei til synderen er hans kjærlige ja virksom. Og han henviser til Regen Prente, Skapelse og gjenløsning, en bok som har betydd mye i Norge, ikke minst på Menighetsfakultetet. Guds vrede er den reaksjon hvor Guds hellige barmhjertighet motsetter seg det syndige menneskets opprør. Guds vrede hindrer synderen i å få hell med sitt avguderi, sier Prenter. Så langt er det ut fra mitt synspunkt uproblematisk å slutte meg til Modalsli. Et viktig punkt for han, det er oppgjøret med det som han kaller dualismen i Gud, og ikke minst den dualisme som han finner hos Emil Brunner i flere bøker, i Brunners dogmatikk, men også i boken Der Mittler fra 1930. Og Brunners hovedsynspunkt er dette, at den guddommelige hellige vrede er den negative side ved den guddommelige hellighet. Eller for å si det på annen måte, og det er kanskje den mest kjente sats på dette punkt i Brunners tenkning: helligheten skaper distanse, kjærligheten gjennombryter skranken. Altså, ved at Gud er på den ene siden hellig, så skaper han distanse til synderen. Ved at på den andre siden er kjærlig, så gjennombryter han denne skranken. Og dette med hellighet og kjærlighet fremstilles da hos Brunner som to sider ved Guds evige vesen. Og at soningen derfor er nødvendig for Guds egen skyld. Det som skjer ved soningen, det er at nådens Gud, eller kjærlighetens Gud, overvinner fordømmelsens Gud, den vrede Gud, som i sin vrede reagerer mot menneskehetens synd, som Jesus på korset er bærer av. Dette er jo da utgangspunktet for en strengt teosentrisk begrunnelse for forsoningen. Så bringer Modalsli inn et synspunkt, jeg streifet det så vidt i går, som nok vil vekke en del debatt. Saken gjelder Gud som skadelittes talsmann og synderes dommer og frelser, sier Modalsli. Eller, sagt på annen måte, soningen har en klar etisk begrunnelse. Gud trenger ikke soning for sin egen æres skyld, men av hensyn til de skadede medmennesker og til det allmenne vel, så er soning nødvendig. Altså, dermed så brukes talen om at det ikke er noen dualisme i Gud til å si som slik: Gud trenger ikke soning, men av hensyn til de synder som menneskene har forvoldt, ikke minst for sine medmennesker og dermed også for Gud, så er soning nødvendig. Så er Jesu død på korset nødvendig. Så kan han da tale om Guds sønn under Guds vrede, om stedfortredende soning, offer og strafflidelse. Denne siden skal jeg si litt om, men jeg må gjøre det svært kort. Men selve gudsbildet hans er altså dette, at Guds vrede er kjærlighetens reaksjon overfor synden og synderen. Og han trekker også den slutning, selv om det ikke kommer spesielt tydelig frem i denne boken, at det er en dobbelt utgang av dommen. For han skildrer fortvilelsen, forskrekkelsen, alvoret i å bli stående utenfor samfunnet med Kristus og komme under Guds vrede uten å ha Kristus som redningsmann. Modalsli fremhever også med rette at talen om Guds vrede er et bibelsk begrep som vi ikke kan utrydde, hverken av dogmatikken eller av forkynnelsens og sjelesorgens språk. Jeg kunne ha holdt en egen forelesning her om synet på Guds vrede, men jeg skal bare nøye meg med et kort synspunkt, nemlig at talen om Guds vrede, det må forstås både som en nærværende realitet og som en kommende realitet. I Romerne 2:5 så tales det om at Guds vrede kommer til syne på vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom. Og i Romerne 5:9, det gjelder å bli frelst fra vreden. Og i 1. Tessalonikerne 1:10, det gjelder å unnslippe den vredesdom som kommer. På den andre side så taler det Nye Testamentet om at vreden allerede er åpenbart over all ugudelighet og urett som holder sannheten nede, i Romerne 1:18, slik at Guds vrede er både en allerede virksom realitet, og det er en grusom kommende realitet som vi trenger å rope til Gud om å bli befridd fra, och som vi bara kan bli befridd från genom Jesus Kristus. Jag men också följa till ett synspunkt, nämligen att vreden inte är en väsens egenskap hos Gud, men är ett reaktionsmönster som är begrundet i hans kärlighet till människorna och hans kärlighet till synderna. Gud är, som Luther säger, en bakgrund full av kärlighet. Vreden är en följe av att Gud är helig och icke tåler synd. Ett reaktionsmönster som bunner i en nitkär omsorg för sina barn. Av den grund så är Guds vrede en fryktlig realitet, icke minst när den rammer ham som blev gjort till synd för oss. Så ska jag till slut uppsummera de synspunkter som jag nu har framfört och i en viss utsträckning argumenterat för. Och det ska jag göra i tre, fyra huvudsynspunkter. För det första så vill jag peka på den sammanhängen som det är, enten man inrömmer det eller icke, mellan gudsbildet och eschatologin, och därmed också mellan gudsbildet och domen och utgången av domen. Också av den grund är det väsentligt därför att fasthålla talen om Guds kärlighet och Guds vrede, och det är väsentligt att få fram att Guds vrede icke springer ut av att Gud har ett janusansikt, men det springer ut av detta att Gud har en nitkär omsorg för sina barn. Slik att Guds vredes reaktion och för synden är också en smärtesreaktion från Guds sida, men ligger i detta att Gud som en helig Gud icke kan leva samman med synden och syndarna. För det andra så vill jag peka på att kör man fram apokatastasis som ett lärepunkt som ska förkynnas och brukas i undervisning och i själesorg, så innebär det i sin konsekvens att man egentligen tar bunden ut av hela evangeliet. Det nya testamentet är ju genomsyret av förkynnelsen av Guds rike, förkynnelsen av evangeliet, av kallet till tro, av utsändelsen med evangeliet till alla folkeslag, med inbjudelse till att bekänna sin synd och ta emot nåden, tillgivelsen och det eviga liv för Jesu Kristi skyld. Med andra ord, det som är det glada budskap och den väsentliga inbjudelse till alla människor genom ord och sakrament, och som är i samsvar med Guds vilje om att nå alla med evangeliet, icke bara avsväckes men egentligen blir meningslös hvis man samtidigt säger att alla ska bli frälst till slut. Det tar allvar ut av vårt kall till att gå med evangeliet. Jag kan icke säga si det på en annan måte än att då vill vår mission, vår evangelisering, vår förkynnelse av Guds ord vår innbydelse til dåp og til nattvær, vil da først og fremst ha sin oppgave å informere om at alle til sist vil bli frelst, eller til å informere om at alle allerede er Guds barn. Men å forstå hele oppdraget med evangeliet, forsoningens tjeneste, som Paulus kaller, som en form for informasjon om at det går nok bra til slutt, det synes jeg er svært vanskelig når man har Det Nye Testamentet som basis. Derfor ser jeg egentlig slik at apokatastasis er et angrep på evangeliet i sin helhet. For det tredje vil jeg konkludere med at det eksegetisk ikke er noen basis for universalismen. Selv om man taler om en smal basis for dette, så er det vanskelig å se at det er noe som helst hold i denne smale basisen. Jeg har allerede vært inne på apostelgjerningen 3:21, som jeg ikke kan se at man med eksegetisk rett, og da heller ikke med dogmatisk rett, kan bruke som belegg for alle menneskers frelse til slutt, men at det her dreier seg om den gjenopprettelse som skjer ved Jesu Kristi komme, og som er varslet gjennom profetene. Når det så gjelder 1. Korinterbrev 15:28, som taler om maktoverdragelsen og at Gud skal bli alt i alle, så er dette et sted som viser Guds suverenitet, den store seierherre, men som ikke står i motsetning til at det også er et utenfor i dette i denne endelige tilstand. Frelsesverket er fullført. Gud fremstår som den suverene Herre. Derfor er det så dypt tragisk å være utelukket fra Guds samfunnet med han. Når det gjelder så bruken av 1. Korinterbrev 15:22, som også har vært anvendt, så tales det der om at alle skal få liv ved Kristus. Så hvordan man kan anvende dette i retning av alles frelse er vanskelig å forstå, for der er det tale om at alle skal få liv, men det skjer ved Kristus, den oppstandne. Og når det gjelder utsagnene som Kolosserne 1:20, som også har vært anvendt, så går jo det først og fremst på forsoningen, og Efeserne 1:10, Romerne 11:32, Filipperne 2 er understrekning av Kristus som seierherre, men ikke noe sted her så tales det om at alle skal bli frelst til sist. Og endelig de steder som taler om at Gud vil frelse alle, at Guds frelsesvilje er universell, er på ingen måte uforenlig eller utelukker tanken om at ikke alle blir frelst, og at det er mennesker som selv vender seg bort fra evangeliet og dermed blir stående utenfor. Og mitt bestemte inntrykk etter å ha gått gjennom en hel del bøker om dette er at ingen av dem er overbevist om at noen av disse stedene har den tyngde i seg, den entydighet og den klarhet i seg, at de kan brukes som et overbevisende belegg for universalismen. Så jeg tror at Hans Schwartz har rett når han sier at det egentlig ikke er på basis av eksegese at man hevder dette, men at det er enten spekulativ interesse, eller kanskje det er omsorg for mennesker man kjenner, og som gjør at man viker tilbake for den tale som kan synes brutal, at det er et enten eller, det er et innenfor og det er et utenfor. Og mitt fjerde punkt er, skal jeg bare nevne, det er for så vidt ikke oppsummering av det jeg har sagt, men det er mer en antydning av et stort spørsmål. Hvordan skal vi forkynne om den dobbelte utgang? Vi kan reflektere over hvorfor mange viker tilbake på å gjøre dette. I Norge har vi nok det problem at det er mange prester som ser klart at det er tale om en dobbelt utgang, men som allikevel kan synes det er vanskelig å forkynne det i gudstjenesten og i annen sammenheng. Det er viktig å understreke at Jesus ikke brukte den evige fortapelse som skildres i meget drastiske bilder til å skremme folk inn i Guds rike. Han motiverer ikke kallet til omvendelse med å henvise til hvor ille det er å gå fortapt. Men han forkynner til frelse ved å fremheve Guds rikets herlighet, samtidig som han peker på realiteten ved å bli satt utenfor. Og i dette ligger det naturligvis veiledning for hvordan også vi skal kunne forkynne. Men da kan vi ikke bare ha med det første punktet, men også det andre punktet, at forkynnelsen av evangeliet har det som bakgrunn og som hører med til realiteten. Man kan bli satt utenfor, og det er det alvorligste som kan skje med et menneske. Kristus har smakt dette ved at han ble forlatt av sin far på korset. Den som er satt utenfor får smake dette for alltid, å være forlatt av Gud midt i Guds suverenitet. Da Ole Hallesby i 1953 hadde holdt sin senere så berømte tale fra Indremisjonens hovedkvarter i Oslo, kringkastet som den var, og vakte oppmerksomhet, så spurte Hallesby svigersønn, som den gang arbeidet i Norsk Rikskringkasting og var ansvarlig for overføringen av dette møtet, og som selv hadde bedt sin svigerfar om å tale på denne måten, så spurte han ham: ville du holdt den samme talen om du hadde holdt en andakt i sykehuskorridorene? Og da svarte Hallesby: nei, det ville jeg ikke. Men så svarte da svigersønnen, den senere biskop Sigurd Lunde: ja, men denne overføringen gikk til sykehuskorridorene også. Det sier litt om at man må veie sine ord i forkynnelse og sjelesorg når man forkynner den dobbelte utgang. Det betyr ikke at man skal underslå det, men det betyr også at det må sies på en slik måte at kallet til omvendelse lyder klart og sterkt, og at fortapelsen, den dobbelte utgang, ikke på noen måte underslås, men at man ikke må bruke det siste til å skremme mennesker. Men derimot hører dette med i forkynnelse til bot og omvendelse.